Jsem Pánu Bohu vděčný, že můžeme společně otevírat Bibli. Četli jsme, nebo slyšeli jsme text z 1. Petrovy 2. kapitoly 9. verše, kde Petr na konci říká, že jsme byli zachráněni ze tmy do podivuhodného světla. Že jsme byli zachráněni, vykoupeni, abychom zvěstovali mocné skutky toho, který nás zachránil. A věřím tomu, že památka Večeře Páně je takovým zvěstováním. Otevřete si Efeským 6. kapitolu. A tady ve 12. verši je velmi zajímavý verš, text. Náš zápas totiž není proti krvi a tělu, ale proti vládám, mocnostem a světovládcům přítomné temnoty, proti duchovním silám zla v nebeských sférách. Proti komu bojujeme? Proti mocnostem, světovládcům přítomné temnoty, proti duchovním silám zla v nebeských sférách. Proti vládcům temnoty. Někdy mi připadne, že ti vládcové temnoty to mají jednoduché. Chtěl bych zmínit příběh, který se nejspíš vůbec nestal, ale ve své podstatě je velmi silný. Jeden kůň byl dost nevychovaný a když byl na volno, tak snědl, co mu přišlo pod hubu. No a tak pán ho přivázal ke sloupu, šel si nakoupit, no ale ďábel, když šel kolem a viděl chudáka přivázaného koně, tak ho odvázal, aby mu dopřál trochu svobody. Kůň přišel na farmářovo pole a během krátké doby mu naprosto zničil úrodu. Když to majitel pole uviděl, tak se naštval, popadl puškův a v afektu toho koně zabil. On mu zničil celý rok dřiny. Jenomže majitel koně se rozlobil a za tuto nespravedlnost vzal pušku a z pomsty zabil farmáře. Viděla to jeho žena a ta šla a zabila majitele koně. Pak se syn majitele koně naštval a zabil vesničanovu ženu. Sousedé vesničané zabili toho syna a zapálili mu dům. A lidé se ptali ďábla, proč si to všechno udělal? A ďábel odpovídá, a co? Já jsem neudělal nic špatného, jen jsem pustil koně. Ďábel dělá jen jednoduché a nevinné věci, zbytek děláme sami. Ví, že zlo je v našich srdcích. A to je důvod, proč bychom měli vše dobře promýšlet, než začneme jednat nebo mluvit. Mně se tady tahle ta bajka, tady tento příběh velmi líbil, protože myslím si, že ilustruje velmi hlubokou pravdu, že spousta zla si člověk udělá sám. Někdy ta tma nebo ten život ve tmě může vypadat velmi nevinně, ale v konečném důsledku může být neskutečně likvidační. Dokonce bychom mohli říct, že ten ďábel vlastně byl jediný, kdo tady udělal něco dobrého, že jo? On byl ten, kdo dal koni svobodu. Chudákovi. Já dneska ale nechci kázat o tmě. Já chci mluvit o světle. Je to něco, co mě provází už více než 14 dní. Přemýšlení o světle. O tom, co to znamená. Je to totiž pro Jana velmi důležité téma a jak jsme si mohli číst nejenom pro Jana, ale i pro Petra, pak zjistíte, že i pro Pavla, že vlastně pro všechny učedníky boj mezi světlem a tmou je velmi důležitý. Otevřete si Jana, první kapitolu. A v Janovi v první kapitole. Jsou nádherné texty, které říkají Jan první kapitola od 4. verše. V něm byl život a ten život byl světlem lidí. A to světlo svítí ve tmě a tma je nepohltila. Když Jan mluví o Ježíši, tak říká, že v něm byl život. A hnedka v zápětí řekne, a ten život byl světlem lidí. A to světlo nedokázala pohltit tma. Co to znamená? Že Ježíš je světlem lidí. Všichni mi dáte za pravdu, že tím Jan rozhodně nemyslí tím, že by Ježíš chodil s čelovkou, nebo že by byl nějakým zdrojem světla a po večere chodil po ulici, aby lidé nezakopli. Jo, je zřejmé, že to je metafora, stejně tak jako tma, která ilustruje něco daleko hlubšího. Něco, co si každý z nás dokáže představit, protože víme, jaký je kontrast mezi světlem a tmou. Víme, že když cokoliv děláte ve světle, tak to jde relativně snadno. Jakmile byste stejnou cestu například ze sboru domů šli se zavřenýma očima, tak by to pro mnohé z vás možná už při východu z budovy a chůzi po schodech mohlo skončit velmi špatně. Když Jan pokračuje, tak on v 9. verši řekne, ten byl, myšleno Ježíš, slovo, to pravé světlo, osvěcující každého člověka přicházejícího na svět. Nejenom, že Ježíš byl světlem, ale říká, že byl pravým světlem. No a pokud tady máte pravé světlo, tak to vlastně předpokládá, že tady bude i světlo, které pravé není. Jaké je to nepravé světlo? Otevřete si první Janovu. První kapitolu. A přečteme si 5. až 7. verš. První Janova, první kapitola, 5. až 7. verš. Protože Jan používá rád obraz světla, tak aby nedošlo k nedorozumění, tak velmi dobře vysvětluje, jak rozumí tomu, co to znamená, že je někdo světlem. Co to znamená, když je Ježíš světlem? A tak pozorně se mnou čtěte od 5. po 7. verš. Toto je poselství, které jsme slyšeli od něj a které vám předáváme. Bůh je světlo a není v něm žádná tma. Říkáme-li, že s ním máme společenství a přitom žijeme ve tmě, lžeme a nežijeme v pravdě. Takže Jan říká, že Bůh je světlo a není v něm nejmenší tma. Pokud říkáme, že jsme ve vztahu s Bohem, ale přitom žijeme ve tmě, lžeme a nežijeme v pravdě. Jenomže, co to je ten život ve tmě? Jan řekne, že život ve světle je co? Společenství s Bohem. On to vysvětluje, můžeme číst dál, a říká, žijeme-li však ve světle, jako on je ve světle, máme společenství mezi sebou a krev Ježíše, jeho syna nás očišťuje od každého hříchu. Žijeme-li ve světle, jako on je ve světle, máme společenství mezi sebou. Takže, co to znamená žít ve světle? Mít společenství mezi sebou a mít společenství s Bohem. To je život ve světle. Co to ale konkrétně znamená? První Janova druhá kapitola. Od 3. verše. Jak poznáme? Máte společenství s Ježíšem Kristem? Máte společenství s Bohem? Jsme opravdu ve světle? Člověk si to může myslet. Jak můžeme vědět, že ho známe? A Jan pokračuje, aby nedošlo k nějakému pochybení. 1. Janova 2. kapitola od 3. verše. Jak můžeme vědět, že ho známe? Podle toho, zda dodržujeme jeho přikázání. To si myslím, že se nám jakoby velmi líbí, že to jsou silné texty, podle toho, že dodržujeme jeho přikázání. Když se podíváte do Jana 14. kapitoly, tak Ježíš říká, když budeme o cokoliv prosit, tak nám to dá, že chce nám dát, chce, abychom činili dokonce větší věci, než činil on sám. No a pak říká, a to, že ho milujeme, se pozná podle toho, že dodržujeme jeho přikázání. A co je tím myšleno, tím dodržováním těch přikázání? Zda dodržujeme jeho přikázání, podle toho se pozná, že ho známe. Já jsem si dlouhou dobu myslel, že to znamená dodržování desatera, těch biblických principů, které člověk má dělat, což svým způsobem ano, ale Jan to úzce definuje. A říká, kdo říká, znám ho, a přitom se nechová podle jeho přikázání, ten je lhář a není v něm pravda. Kdo ale zachovává jeho slovo, v tom se láska k Bohu opravdu naplnila. Podle toho se pozná, zda jsme v něm. Kdo říká, že v něm zůstává, musí žít, jak žil on. Takže jak se pozná, že zůstáváte v Kristu, že jste ve vztahu s Bohem? Podle toho, že žijí tak, jak žil on, jak žil Kristus. Žiješ, jak žil Kristus? To totiž znamená být ve světle. Žít tak, jak žil Kristus. A protože to vyvolává jak v čtenáři, tak myslím si, že i v nás otázky, tak Jan pokračuje dál a říká, nepíšu vám, milování, žádné nové přikázání, ale to staré, které jsme měli od počátku. Je to ono staré přikázání, to slovo, které jsme slýchali od počátku. To, co vám píšu, je však zároveň nové přikázání, neboť se naplňuje v něm i ve vás. Tma pomíjí a pravé světlo už svítí. Vnímáte tady souvislost mezi Janem 1. kapitolou? Jo, kdy on říká, tma pomíjí a pravé světlo již svítí, a to pravé světlo je zachovávání toho Božího přikázání, které je staré, ale vlastně je nové. A kdo tedy říká, že žije ve světle, tak musí žít tak, jak žil on. 9. verš. Kdo říká, že je ve světle, a přitom nenávidí svého bratra, je až dosud ve tmě. Kdo miluje bratra, zůstává ve světle a nikomu není kamenem úrazu. Kdo ale bratra nenávidí, zůstává ve tmě, chodí tmou a neví, kam jde, neboť mu oči zaslepila tma. Takže jak vypadá život ve tmě? Takže vy, kdo nemáte bratra, tak máte štěstí, protože nemáte šanci dostat se do tmy. Já to říkám záměrně, protože někdy my takto máme tendenci přistupovat k Božímu textu, totiž jak čtu, tak rozumím. A člověk nepřemýšlí nad dopadem těchto slov. Co to znamená milovat bratra? Kdo je tvůj bratr? Je to člen tvého sboru? Kdyby to byl pouze člen mého sboru, tak je to obrovský problém, protože chudáci sestry. Jo, protože o sestrách by se vlastně vůbec nemluvilo. No a proto je důležité nad tím textem přemýšlet. A skutečně, jak tady bylo řečeno, termín bratr je označení pro člověka. Protože my všichni jsme bratři a sestry, jako lidé. Je to, Ježíš používá v Novém zákoně, když mluví s farizejem a zákonníkem, nebo se zákonníkem, zákonník se ho ptá, jaké je největší přikázání a co mu Ježíš říká. Jak to čteš v písmě? Jo, jak to tam vidíš? A on říká, no tak samozřejmě ví, jak to je. Miluj Hospodina Boha svého celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou myslí a bližního svého jako sám sebe. A Ježíš mu říká, výborně to čiň a budeš spasen, zachráněn. No a tak ten zákonník se nevzdává, on říká, no a teda kdo je můj blížní? A teďka vykládá podobenství o milosrdném Samařanu a v závěru, protože Samařan byl jediný, kdo projevil milosrdenství, tak zase položí otázku, kdo byl teda ten blížní? No a on ani neřekne ten Samařan, on řekl ten, kdo mu pomohl, protože tomu nešlo ani z pusy. A Ježíš říká, blížní je vlastně člověk. Člověk, který potřebuje tvoji pomoc, vůbec nemusí být součástí tvého sboru, nemusí být součástí vůbec ničeho, co se tě nějakým způsobem dotýká. Ani tvé rodiny, ani tvůj soused. To je člověk, který potřebuje pomoc. Proč tomu vysvětlování věnuji tolik času? Protože Ježíš řekne, že pokud miluji blížního, pokud miluji člověka, zůstávám ve světle. A nikomu nejsem kamenem úrazu. Pokud ale nemám rád člověka, nenávidím ho, zůstávám ve tmě. Takový člověk chodí tmou, neví kam jde, neboť mu oči zaslepila tma. Jan pokračuje dál. A ve třetí kapitole. Můžete si pak doma znovu přečíst první list Janu, v druhý i třetí. Zjistíte, že Jan píše, jako by se zaciklil. Jako by už nevěděl, co napsat. Protože mně připadne, že on co odstavec se neustále opakuje. Ale on to nedělá kvůli tomu, že by nevěděl, co napsat. V hebrejském způsobu myšlení, oni takhle přemýšleli, pokud je něco důležitého, tak je potřeba to opakovat. Jednou, dvakrát, třikrát, klidně čtyřikrát, klidně pětkrát. A Jan to opakuje víc než pětkrát. Janovi už je téměř 100 let. Velmi pravděpodobně Janovo evangelium už bylo napsáno. Zjevení už bylo napsáno. Roky předtím. A Jan píše dopisy, listy a ví, že mu nezbývá mnoho času. A chce zdůraznit to nejpodstatnější, to nejdůležitější, to nejstěženější. O čem mluví? Mluví o světle, mluví o tmě a mluví o lásce k člověku. Dokonce jedna křesťanská legenda říká, že když Jan už byl nemohoucí a museli ho nosit v nosítkách, že jediný, co těm lidem říkal, milujte se, miláčkové. Milujte se. Mějte se rádi. Třetí kapitola, 23. verš. A to je jeho přikázání. Já tady dám krátkou vložku. Kdykoliv Jan používá termín přikázání, boží přikázání, Ježíšovu víru, tak v 90% myslí jedno a to tež. A to je to, co teďka si přečtem. A to je to jeho přikázání. Abychom věřili jménu jeho syna Ježíše Krista a milovali jedni druhé, jak nám přikázal. Kdo dodržuje jeho přikázání, zůstává v něm a on zas v něm. A jak můžeme vědět, že v nás zůstává? Podle ducha, kterého nám dal. Takže pokud miluji Boha, pokud jsem ve světle, tak mám od něj toto přikázání, nebo tak se to pozná, že věřím Ježíši Kristu. Vzpomínáte si Zjevení 14. kapitola 12. verš, to tam je napsáno? A zde se ukáže vytrvalost svatých, kteří zachovávají boží přikázání a mají víru Ježíšovu nebo svědectví Ježíšovo. Ale ono je to, jo, víra, já se přikláním spíše k tomu, ono je to velmi podobné, podobně významové, ale spíše vnímám, že tam je ta víra Ježíšova. Mají víru Ježíšovu a zachovávají boží přikázání. Co tím Jan myslel? Co tím ten anděl myslel? Protože to je poselství třetího anděla. Jaké máme to boží přikázání? Abychom věřili v jeho syna Ježíše Krista a milovali jedni druhé. Satan se snaží člověka přesvědčit, aby nebyl ve tmě. Teda, aby byl ve tmě, aby nebyl ve světle. Se symbolem světla se pracuje v celé Bibli. Já mám takový malinký exkurs. Jak se jmenoval boží protivník? Původním jménem. Bible ho nazývá jako Lucifera, jako světlonoše. O co Satanovi šlo, když se potkal s Adamem a s Evou? Přines jim světlo. Jo, mu přesně o tohle to šlo. On se totiž jmenuje nositel světla. A on se Adamovi a Evě snažil přinést světlo, rozjasnit jim, jak je to vlastně s tím poznáním. Otevřít jim oči. Rozumíte, když se vám otevřou oči, tak vy konečně vidíte. Když máte zavřené oči, tak nevidíte. Když se vám otevřou oči, tak vy vidíte, vám se rozjasní a vám je konečně jasno, jak to je. On jim přišel otevřít oči, aby jim ukázal, jaké možnosti mají, co jim Bůh nabízí a hlavně, aby jim ukázal, jaký ten Bůh je. Takže jim se otevřeli oči, jim se rozsvítilo. No a když otevřeli oči, tak co zjistili? A pokud máte zavřené oči, tak nevidíte otevřít. A najednou vidíte. A oni opravdu uviděli. A teďka zjistili, že jsou nazí. No a co jim had říká? Had jim říká, že když se vám otevřou oči, budete jako Bůh znát dobré i zlé. A když se podíváte do Bible, tak zjistíte, že v závěru třetí kapitoly Bůh, když hodnotí celou situaci, tak jak to zhodnocuje? Genesis, třetí kapitola. Dvacátý druhý verš. Hospodin Bůh si tedy řekl, hle, člověk se stal jakoby jedním z nás, neboť zná dobro i zlo, aby teď ještě nevstáhl ruku, nevzal také ze stromu života a nežil na věky. Proto Hospodin Bůh člověka vyhnal ze zahrady Eden, aby obdělával zemi, z níž byl vzat. A vyhostil člověka. Jakým se stal člověk? Jako jeden z nich. Ano, to v podstatě vypadá, že on ten Satan opravdu věci rozjasnil. Den smíření. Den smíření byl o tom, že se mělo rozjasnit, jak to vlastně je. Při dnu smíření, víte, jak probíhal den smíření? Byly dva kozlové, jeden pro Hospodina a jeden kozel a zazel. Který byl který? To se muselo losovat. Kdo vedl los? Hospodin. Jenom Hospodin věděl. Víte, a tohle to je věc, která Lucifera asi neskutečně rozčiluje, že on sám sebe považuje za nositele světla a Bible ho považuje za tmáře. Jako nositele tmy. Ale on je vnitřně přesvědčený o tom, že to tak není. A vždycky o tom přesvědčený byl a je o tom přesvědčený i dnes. Věděli jste, že třeba například socha svobody, já jsem vám to možná už v minulosti říkal, že socha svobody, která je v Americe, víte, jak vypadá? Obrovská socha, která drží v ruce pochodeň a na hlavě má zvláštní korunu ze sedmi rohy, které jsou symbolem moci. Sedmička je číslo plnosti a pochodeň je odkazem na to, kdo to je. A není to moje spekulace, ale sám autor vytvářel Lucifera, bohyni Libertas, která představuje babylonskou Semiramis. No a proč? No a taky ona se jmenuje Statue of Liberty, že jo? Socha svobody. Proto jsem v úvodu zmiňoval příběh o tom, že on jenom odvázal koně. Jo, otevírá možnosti. Člověk se v nich ale ztrácí. No a nemusíte chodit do Ameriky, když se podíváte na Českou národní banku, nevím, jestli jste si toho už všimli, tak na střeše máme patrona České národní banky, který sedí na lvu. No a víte, kde je patronem České národní banky? Naší? Lucifer. Já si nedělám legraci, to můžete se podívat. Dejte si Česká národní banka a podívejte se patron České národní banky. Lucifer je patronem České národní banky. A když se podíváte, proč? No, protože on dohlíží na to, aby bylo světlo, jo, v tom našem fungování, té ekonomiky, dohlíží nad inflací, snaží se udržovat ekonomiku zdravou. A autor Antonín Popp, to není náhoda, on dělal Lucifera. On vytvářel sochu Lucifera. Jak autor Barholdy, sochy svobody, tak Antonín Popp, oba dva byli lidé, kteří byli svobodní zednáři, kteří byli uctívači Lucifera. A tento symbol svobody dávají všem na odiv. A já vám o tomhle tom zmiňuji, ne kvůli tomu, abych vám tady vytvářel nějaké senzace, ale kvůli tomu, abych vám ukázal, že Satan je neustále posedlý tím, že on je tím světlem. Že on je ten, který přináší to poznání. A snaží se člověka přesvědčit o jiném světle. A mám za to, že například přesvědčení o tom, že dodržováním zákona se člověk zachrání, je falešné světlo, kterému židovský národ velmi lehce uvěřil a s kterým mají problém do dnešní doby miliony křesťanů. Protože člověk je zachráněn z boží milostí. A to, že jsme v Bohu, se pozná podle toho, že jsme naplněni láskou, která je z Boha. A naši identitu nemůže vytvářet specifický výklad písma. Naši identitu musí vytvářet to, že zůstáváme v Kristu, že jsme ve světle a to, že v nás zůstává Boží duch, kterého nám dal. Tím neříkám, že výklad písma musí být špatný, ale ten nemůže vytvářet naši identitu. Protože identita křesťana je postavená na vztahu s Kristem. Na tom, že jsme ve světle. čemu nám je zachovávání soboty, pokud nejsme ve vztahu s Kristem, pokud nemilujeme jeden druhého, tak jako Kristus miloval nás? K čemu nám je pochopení svatyně, pokud nejsme ochotní se obětovat za druhé? K čemu nám je výklad o druhém příchodu Ježíše Krista, když nemilujeme lidi a nejsme ochotní k ním jít? To nejsou špatné věci. Ale být ve světle neznamená těmto věcem dobře rozumět. Být ve světle znamená být v živém vztahu s Bohem, s Ježíšem Kristem, milovat druhého a být naplněný tím Božím duchem. A tak se to pozná. No a pak, když se bavíme o tom, jak teda to je v tom mém životě, no tak se musím podívat do svojí rodiny. Jakého ducha přináším? Jestli jsem opravdu v tom světle. Jo, máme se fakt rádi? Záleží nám na nás. Jsem naplněný láskou? Jak se pozná, že jsem naplněný láskou? A teďka někdo řekne, tak mluví se o lásce, ale je potřeba něco dělat. Ano, ale pokud, a to, já už jsem byl z toho několikrát nařknut, že mluvím moc o lásce. A málo o tom, o druhém příchodu a já nevím o čem všem. Ale když se podíváte do Bible, tak zjistíte, že to nejsem já, kdo o tom pořád mluví. Když si přečtete Římanům, když si přečtete Galackým, Efeským listy Ježíšovo učení, zjistíte, že jakoby se u toho zasekli. Že to je to, co Pán Bůh přišel člověku znovu vrátit. Tady se vracíme k památce večeře Páně. Když už Ježíš ví, že mu nezbývá příliš mnoho času, o čem mluví? No, zkuste se vžít do jeho role. Víte, že máte několik posledních hodin. A víte, že učedníci, kteří s váma 3,5 roku chodili, jsou velmi nechápaví. Vy se jim 3,5 roku snažíte vysvětlit, jaká je podstata vztahu s Bohem, o co tady vlastně jde. Jak byl člověk stvořen? Že jsme byli stvořeni proto, abychom se milovali, abychom sloužili jeden druhému, abychom považovali jeden druhého za přednějšího sebe, abychom vnímali potřeby druhých lidí. Blíží se velikonoční večeře a co řeší učedníci? Jo, já budu ministrem spravedlnosti, já budu ministrem financí, jo, asi Jidáš si myslel. Já tomu nikdo asi nespochybňoval, jo, měl s tím zkušenosti. Já budu ministrem a já budu rádcem. Jo, Jakub, já budu po pravici, Jan, já budu po levici. A možná, že ten Petr, že bude po levici, protože ten se profiluje jako velmi aktivně. Jo, ten je velmi proaktivní. Jo, dokonce, když Petr něco řekne, tak Ježíš mu řekne, to ti zjevilo samo nebe, to neřekl žádnému z učedníků, no tak dobře, tak ten Peťa bude po té levici, jo, když Jan bude po pravici, no tak já budu vedle nich. Oni se hádali, jak to tam bude. Jan 13. kapitola. Ježíš učedníkům umeje nohy, pak vykládá o tom, že ho jeden zradí. A v 34. verši říká, dávám vám nové přikázání, milujte jedni druhé, jako jsem já miloval vás. Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, když budete mít lásku jedni k druhým. Milujte jedni k druhé. To, jak jsem na tom s láskou, můžu poznat i ve společenství. Mám pocit, že se v tom společenství pořád, co se týče lásky, máme dost co učit. Protože mi připadne, aspoň za dobu, co dělám kazatele, že církev nejčastěji lidi opouštějí kvůli nelásce. Kvůli pokrytectví. Kvůli toho, že se ho někdo dotkl. Nebo že on se... Nebo že ho se někdo dotkl, jo? Že buď slyšela, nebo sám řekl nějaké zraňující věci. Teďka bychom mohli další hodinu kázat o tom, co to teda prakticky ta láska znamená. 1. Korinským 13. kapitole je podle mě hezkou definici toho, jak se láska projevuje. Ale důležité je, že to není láska, která je naše, ale je to láska, která je z Boha. Je to láska, kterou nám Bůh dává a je to láska, kterou máme být jako křesťané charakterističtí. Lidé nás nemají znát podle toho, že v sobotu chodíme do sboru a podle toho, že nejíme vepřové a podle toho, že tohle to děláme či neděláme. To jsou všechno fajn věci, ale lidé by nás měli znát podle toho, že milujeme. Podle toho, že vaše slovo má moc. Že máme lásku k člověku. A památka večeře páně je vlastně připomínkou toho nejpodstatnějšího. Chtěl bych vás vyzvat, abyste povstali a přečteme si ustanovení k památce večeře páně. Protože budeme moci symboly památky večeře páně a vlastně definici, popis toho, jak se láska projevuje, co tím Ježíš myslel společně prožít. Budu číst 13. kapitolu od 1. verše. Před velikonočními svátky už Ježíš věděl, že přišla jeho chvíle, aby odešel z tohoto světa k Otci. Miloval své druhy na tomto světě. Miloval je až do konce. Ještě před večeří ďábel vnukl do srdce Šídáše, syna Šimona Iškariotského, že ho má zradit. Ježíš, vědom si toho, že mu Otec dal všechno do rukou a že vyšel od Boha a jde k Bohu, vstal od večeře, odložil plášť a opásal se ručníkem. Nalil vodu do umyvadla a začal učedníkům umývat nohy a utírat je ručníkem, jímž byl přepásán. Když přistoupil k Šimonu Petrovi, ten mu řekl, pane, ty mi chceš mít nohy? Teď ještě nechápeš, co dělám, odpověděl mu Ježíš, ale později porozumíš. Ty mi přece nemůžeš mít nohy, namítal Petr. Když tě neumí, nebudeš mít se mnou nic společného, odpověděl Ježíš. Pane, zvolal Šimon Petr, nemí mi jenom nohy, ale i ruce a hlavu. Ježíš mu řekl, kdo je vykoupán, potřebuje umít jen nohy, neboť je celý čistý. I vy jste čisti, ale ne všichni. Věděl totiž o svém zrádci, proto řekl, ne všichni jste čisti. Když jim umyl nohy, znovu se oblékl, posadil se zpět za stůl a řekl jim, chápete, co jsem vám udělal? Nazýváte mě mistrem a pánem a máte pravdu, neboť jim jsem. Když jsem však já, váš pán a mistr, umyl nohy vám, máte i vy nohy jeden druhému umývat. Dal jsem vám příklad, abyste se chovali, jako jsem se já zachoval k vám. Amen, amen, říkám vám. Služebník není větší než jeho pán a posel není větší než ten, kdo ho poslal. Teď to víte. Šťastní jste, když se tím budete řídit. Skloňme se k modlitbě.